Saistībā ar šodien notiekošo sarunu festivālu Lampa, pasažieru vilciens norīkojas vairākus papildu vilcienus. Kustības saraksts ir papildināts ar reisu, kurš sestdienas rītā 29. jūnijā 8:55 aties no Rīgas un Cēsīs pienāks 10:43. Savukārt festivāla apmeklētājus atpakaļ uz Rīgu atvedīs divi īpaši norīkoti vilcieni. Piektdienas vakarā no Cēsīm vilciens aties 23:45, bet naktī no 29. uz 30. jūniju vilciens no Cēsīm aties jau pēc pusnakts 10:32 un Rīgā ienāks 10:19. Apskatīt vilcienu kustības grafikus un arī iegādāties biļetes vienlaikus ir iespējams gan pasažieru vilcienu mājaslapā, gan arī mobilajā lietotnē.